ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما.
E quem emigra no caminho de Alá encontrará na terra bastante abrigo, aviltante para o inimigo e prosperidade. E quem sai de sua casa emigrando para Alá e seu mensageiro, em seguida a morte atinge-o com efeito, impenderá d'Alá seu prêmio. E Alá é perdoador, misericordiador.